Šodien aprit 100 gadu kopš Satversmes sapulces sanākšanas. Tas ir Latvijas valstiskumam ļoti svarīgs notikums. Satversmes sapulce bija pirmais tautas vēlētais likumdevējs Latvijā. Tas sanākšanu 1920. Gada 1. Maijā ļaudis svinēja ar sajūsmu, izejot ielās. Satversmes sapulcē bija ievēlēti 150 deputātu no 16 sarakstiem. Deputātiem bija jāizstrādā valsts pamatlikums, jeb satversme. To viņi paveica pēc 2 gadiem. Satversme joprojām ir mūsu valsts pamats. Šajās brīvdienās būs vēl viena Latvijai nozīmīga un svinama diena. 4. Maijā atzīmēsim 30. Gada dienu kopš balsojuma par Latvijas neatkarības atjaunošanu. Šodien Rīgā pie brīvības pieminekļa policija aizturēja 3 cilvēkus. Viņi bija organizācijas Tautas varas fronte dalībnieki. Viņi skaļi protestēja pret valdības izsludināto ārkārtas stāvokli. Viņi arī turēja plakātu un nogulās priekšā policijas automašīnai. Ārkārtas situācijas laikā protesti ir aizliegti. Protestētājus aizturēja, pieprasīja paskaidrojumus un vēlāk atbrīvoja. Par ārkārtējās situācijas ierobežojumu pārkāpšanu viņiem draud naudas sots līdz 2000 eiro. Valsts policija brīdina, ka arī brīvdienās pārbaudīs, vai cilvēki ievēro pulcēšanās un citus ierobežojumus. Pēdējās diennakts laikā Latvijā miris vēl viens COVID-19 slimnieks. Saslimšana atklāta 12 cilvēkiem, tā liecina slimību profilakses un kontrolas centra apkopotie dati. Līdz šim saslimuši 870 cilvēku, no viņiem 348 izveseļojušies, 16 miruši. Katru gadu 1. Maija darba svētkos visā pasaulē arodbiedrības rīko plašas demonstrācijas darba ļaužu atbalstam. Šogad koronavīrusa pandēmijas dēļ demonstrācijas ir atceltas vai ierobežotas. Pēc vairāk nekā 3 mēnešiem apmeklētājiem atkal atvērta aizliegtā pilsēta Pekinā un lielais Ķīnas mūris. To slēdza pēc koronavīrusa uzliesmojuma. No šodienas atkal atvērti arī parki un muzeji. Apmeklētāju skaits ir stingri ierobežots. Apmeklētājiem arī jāvalkā sejas maskas un jāturas atstatus vienam no otra. Noskaidroti un apbalvoti Latvijas literatūras gada balvas jeb Lali Gaba 2020 saņēmēji. Žūrijas komisija par labāko dzejas darbu atzina Jāņa Vādona dzejoļu krājumu Klusuma forma. Par labāko prozas darbu atzīts Ingas Gailes romāns Skaistās. Sadaļā labākais ārvalstu literatūras tulkojums uzvarēja Ulda Bērziņa no senspāņu valodas latviskotais Varoņeps dziesma par Manu Sidu. Labākais oriģināla literatūras darbs bērniem šogad ir Viestura Ķerus grāmata Meža meitene Maija. Par spilgtāko debiju Latvijas rakstniecība atzīts Rvīna Vardes prozas krājums Kas te notiek? Bet nākamā gada pasaules čempionātu hokejā uz Šveici nepārcels. Tādējādi meistars sacīkstes norisināsies Rīgā un Minskā. Tā paziņoja Starptautiskā ledus hokeja federācija. Iepriekš virmoja baumas, ka nākamā gada čempionātu varētu pārcelt uz Šveici, bet Rīgai un Minskai tiktu 2022. Gada meistars sacīkstes. Šveices ledus hokeja federācija izlēmusi nepieteikties pārcelt čempionātu uz 2021. Gadu.